говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Сьогодні 22 липня, вівторок. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Чітко по-німецьки. Що дав візит канцлера Німеччини Ангели Меркель Україні?
Щодо вступу до НАТО, то Ангела Меркель вважає, що одного дня Україна стане членом Альянсу. Уже навіть погоджений навігаційний план.
З членством чи без нього? Сьогодні у Брюсселі на засіданні Ради ЄС розпочинається дискусія, якою буде новій посиленій угоді між Євросоюзом та Україною. Про те, що можуть вписати у цей документ європейці, будемо говорити із колишнім головою парламентського комітету у закордонних справах Віталієм Шипком. Легенди і міфи про кіно. Прибутки прокатників за перше півріччя цього року зросли попри популярну жахалку, що українська озвучка відлякає глядача.
Раніше корінне населення країни не мало можливості дивитися фільми своєю рідною мовою.
І про це у прямому ефірі будемо говорити із президентом гільдії кіноакторів Артуром Лі. Небезпечна довіра. Чому українці віддають перевагу дорогим імпортним лікам і займаються самолікуванням?
Люди стали купляти не більше медикаментів, а більш дорогі медикаменти. Купують те, що рекламують їм.
І про що пише сьогоднішня преса?
Прем'єр ще раз доказала, що просування своїх ідей може цілком обходитися без допомоги інших гілок влади.
Про все це та багато-багато іншого згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Німеччина підтримує зусилля України щодо вступу в НАТО. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком. При цьому вона наголосила, що Україна обов'язково стане членом НАТО, якою б не була реакція будь-яких держав, що не входять до цієї організації. Меркель також зазначила, що не сумнівається у перспективах інтеграції України в Євросоюз. Проте, можливе надання Києву статусу асоційованого членства не означатиме автоматичного приєднання до ЄС. Під час зустрічі сторони обговорювали також питання співпраці в енергетичній сфері. Фракція «Блоку Литвина» допускає свою участь у переформатуванні коаліції разом із фракціями «Блоку Наша Україна. Народна самооборона» і «Блоком Юлії Тимошенко», йдеться у повідомленні прес-служби «Блоку Литвина». Разом з тим, «Блок» має намір у разі відповідного переформатування парламентської більшості наполягати на врахуванні його пропозицій з використання землі, впровадження погодинної оплати праці та подальшого розвитку медицини і освіти. Депутати-литвинівці допускають також створення коаліції інших політичних сил за участі фракції Партії регіонів, але зазначають, що при цьому жодна політична сила не візьме на себе відповідальності за дії такої коаліції. Президент України Віктор Ющенко своїм указом призупинив чинність окремих розпоряджень Кабінету міністрів щодо переліку державних підприємств, які підлягають першочерговому продажу. Йдеться, зокрема, про відкриті акціонерні товариства «Турбоатом», Феодосійська суднобудівельна компанія «Море», Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат. Президент зазначає, що розпорядження уряду не відповідають Конституції України. Сполучені Штати та Євросоюз привітали арешт у Сербії Радована Караджича. Колишнього лідера боснійських сербів багато років розшукували за звинуваченнями у воєнних злочинах. Його затримання назвали намаганням нового сербського уряду співпрацювати з Гаазьким трибуналом та готовністю сприяти стабільності на Балканах. Про затримання Караджича повідомили цієї ночі. Його звинувачують у геноциді та інших тяжких злочинах під час війни у Боснії в 92-95 роках. Іранська ядерна програма буде центральною темою сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Вони розмірковуватимуть, як переконати Іран відмовитись від програми збагачення урану. Ці роботи, за підозрою країн Заходу, мають на меті створення ядерної зброї. 5 країн-членів Ради безпеки ООН та Німеччина направили Ірану пакет фінансових та дипломатичних ініціатив, запропонованих в обмін на відмову від ядерної програми. Президент США Джордж Буш прийняв у Білому домі президента Косова Фатміра Сейдіу та прем'єр-міністра Хашима Тачі. Американський президент заявив після зустрічі, що підтримує незалежність і територіальну цілісність Косова і виступає проти будь-якого поділу країни. Президент Косова Сейдіу запевнив, що Косово буде демократичною державою, в якій особливо поважатимуть національні меншини. Буш пообіцяв сприяти тому, щоб Косово визнали якомога більше держав світу.
Дякуємо, Олександре, за найсвіжіші новини. А я зараз розповім про погодні новини. Сьогодні у значній частині України буде мінлива хмарність та короткочасні дощі. У Києві температура від плюс 26 до плюс 28. На заході стовпчик термометра підніматиметься від 19 до 24 градусів тепла. На півночі від 25 до 30 градусів вище нуля. У центральній Україні без істотних опадів. Температура від 27 до 32 з плюсом. На сході без опадів і спекотно. Від плюс 28 до плюс 33. Такою ж температура буде і у Криму. У Карпатах місцями зливи, стовпчик термометра коливатиметься від плюс 11 до плюс 16 градусів. А зараз прогноз від Національного банку України. Американський долар 4 гривні і 84 копійки, курс євро 7 гривень і 68 копійок, а 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 9 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ангелу Меркель німці називають залізним канцлером. Рейтинг довіри до її політики у Німеччині перевищив 60%. До її голосу уважно дослухаються в Євросоюзі та міжнародних організаціях на кшталт НАТО та ОБСЄ. Тож учорашній візит фрау Меркель до Києва активно обговорюється і в Україні, і поза її межами. Про результати візиту канцлера Німеччини до Києва розповість кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Угода Україна-ЄС наблизить Україну до Європейського Союзу, але вона не означатиме автоматичного вступу до ЄС, заявила Ангела Меркель. Зі свого боку, Україна вже давно домагається чіткого сигналу від ЄС про перспективу членства. Але на спільній прес-конференції з німецьким лідером президент України Віктор Ющенко був оптимістом.
Ще 2 роки назад ми ще починали з дискусії про назву документу, його форму. То сьогодні приємно відмітити, що ті зусилля, які було зроблені в рамках країн Європейського Союзу, Україну, в рамках цих переговорів досягнуто велике порозуміння щодо угоди про асоціацію, а звідси випливає і змістовний характер цього документу.
Україна і ЄС мають визначитися із цією угодою на саміті у французькому місті Евіан у вересні. Щодо вступу до НАТО, то Ангела Меркель вважає, що одного дня Україна стане членом Альянсу. Уже навіть погоджений навігаційний план. Канцлер ФРН пояснила, що він пов'язаний з технічними і військовими питаннями та загальнополітичною ситуацією в Україні. Ангела Меркель заявила, що не може бути так, що інші країни, не члени НАТО, дискутували або обговорювали вступ України до НАТО. Як відомо, проти такого вступу рішуче виступає Росія. Оцінюючи перспективи надання Україні плану дій щодо членства в НАТО, то воно, за словами Меркель, буде ухвалюватися виключно на базі інтересів держав-членів НАТО і України. Саме Німеччина разом із Францією виступали проти надання Україні ПДЧ на саміті НАТО у Бухаресті у квітні. Крім НАТО та Європейського Союзу, глави держав говорили і про газ. Віктор Ющенко запевнив, що Україна є надійним транзитером енергоносіїв до країн Європейського Союзу. Він вважає, що українська газотранспортна система є частиною європейського енергетичного ринку. Водночас Ангела Меркель додала, що у стратегічному плані доцільно говорити про єдині мережі поставок нафти і газу від Балтійського до Чорного і Каспійського морів.
Ми говорили про те, що немає сенсу, щоб країни ЄС мали свій план незалежно від України по транспортуванню газу. Потрібно створювати єдину систему, яка б забезпечувала надійність поставок як через Україну, як країну-транзитера, так і з російських джерел, або з джерел, які знаходяться у центральноазійських країнах.
Не залишилися поза увагою керівників України та Німеччини і гуманітарна сфера. Віктор Ющенко передав Ангелі Меркель списки німців, які померли в Україні через Голодомор у 33-му році, та списки інтернованих осіб у 45-54-му роках. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Візит Ангели Меркель до Києва – це перші відвідини канцлера Німеччини з часу помаранчевої революції. Тож вони свідчать про принципову зміну. Її попередник Шредер так і не дістався до Києва. Як вважає німецький аналітик Йорк Гіммельрайх, Шредер був стурбований тим, що такий візит викликав би невдоволення Москви. Але Меркель менше зважає на занепокоєння Росії, хоча нині Москва висловлює їх значно різкіше, зауважує провідний дослідник із трансатлантичних питань німецького фонду Маршала в інтерв'ю Радіо Свобода. І далі розповідає мій колега Сергій Драчук.
Європейський Союз отримує понад 80% природного газу, який він імпортує з Росії через територію України. І в світлі дедалі хисткіших енергетичних відносин ЄС і Росії протягом останніх 2 років, виглядає, що подальша інтеграція України становить для цього блоку життєво важливий інтерес, вважає німецький дослідник. За його словами, відносини України з Європою певною мірою формуються відносинами України з Росією, і ключем до цих відносин є енергоносії. А очікуване з наступного року значне зростання ціни на газ становитиме серйозні труднощі для української економіки і призведе до нових напруженостей між Росією і Україною. Ці напруженості можуть мати потенційні наслідки для європейського ринку. Всі ці події вже недалеко. І Німеччина, і весь ЄС можуть зажити їхніх прямих наслідків. Тож канцлер Німеччини Ангела Меркель має забезпечити більшу роль Євросоюзу в переговорах про ціну на газ, переконаний Йорк Гіммельрайх. А ще він звертає увагу, що для Росії можливий успіх заявки України на вступ до НАТО і загалом успіх її проєкту демократичних змін становитиме пряму загрозу легітимності і внутрішній стабільності так званого путінізму в Росії, який і далі розвивається в цій країні. Отож, каже аналітик, ставки високі. Німеччина, як європейський економічний і політичний важковаговик із особливими відносинами з Росією, має відіграти активну і провідну роль у процесі інтеграції України в євроатлантичні структури і задля Європи, і задля України. І нарешті, як виглядає, Німеччина має канцлера, який розуміє цю геополітичну зміну і її наслідки для Німеччини, вважає Йорк Гіммельрайх. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Яка найгучніша рекламна кампанія Юлії Тимошенко? На чому заробили статки українські мільярдери? І де відпочиватимуть народні депутати? За тих, хто не любить або ж просто не має часу на читання свіжої преси, це зробила кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
У Києві триває скандал з реконструкцією головної спортивної арени. І це незважаючи, що у вересні УЄФА має ухвалити остаточне рішення – бути чи не бути Євро-2012 в Україні. Якби ж газета «24», Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту мало визначитися з переможцем конкурсу на реконструкцію стадіону ще в п'ятницю, але думає досі. Тим часом недобут біля Олімпійського як стояв, так і стоїть. Подробиці в статті «Цирк поїде не скоро». Минулий тиждень ознаменувався однією з найгучніших рекламних кампаній уряду Юлії Тимошенко. Як пише «Ділова столиця», не чекаючи внесення відповідних змін до бюджету, Кабмін ухвалив рішення про підвищення пенсій вже з 1 липня. Тим самим прем'єр ще раз доказала, що просування своїх ідей може цілком спокійно обходитися без допомоги інших гілок влади і зробила хороший заділ на майбутні президентські вибори. Публікація називається «Тимошенко вийшла на пенсію». Нині політична ситуація в Україні досягла рівня соціальної небезпеки для конституційного ладу українського суспільства, стверджує газета «Голос України». Видання пише, що ознака нового загострення боротьби між гілками влади – це наступ на судову владу. Хто і коли започаткував такі дії? Чи не є це продовженням протистояння народних депутатів України першого і наступних скликань з президентом? Про це досліджується в сьогоднішньому числі парламентського видання. Газета по-українськи порівнює українських та американських олігархів і їхню роль у державних процесах. Видання пише, що більшість українських мільярдерів із колишньої партійно-господарської або ж комсомольської номенклатури. Вони розбагатіли всього за кілька років, використовуючи недосконалість законодавства, старі зв'язки та розбалансованість державної машини. Інші починали з криміналу. Відтак політичні і економічні кризи і негаразди в країні закінчаться лише тоді, коли остаточно ствердиться влада олігархів і коли вони усвідомлять свою місію та домовляться між собою. Народні депутати від учора офіційно на канікулах. Хоча, як пише газета «Факти», останні парламентські засідання навряд чи можна назвати тяжкою роботою. Проте де відпочиватимуть народні обранці – в статті Сергій Терьохін відправився в Іспанію грати в гольф, а Кензюр на Шацьких озерах займатиметься віндсерфінгом. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Прокидайтеся з нами сьогодні, 22 липня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Початок початку. Сьогодні у Брюсселі засідатиме Рада ЄС. Міністри закордонних справ розпочинають дискусію щодо важливого документу для України – нової посиленої угоди, якою їй бути.
Ще 2 роки назад ми ще починали з дискусії про назву документу, його форму. То сьогодні приємно відмітити, досягнуто велике порозуміння щодо угоди про асоціацію.
І про євроінтеграційні перспективи будемо говорити у прямому ефірі із колишнім керівником парламентського комітету у закордонних справах Віталієм Шипком. Він долучиться до нашого ефіру. Мрії українців про Україну. Чому і досі не громадяни Латвії та Естонії, етнічні українці, не можуть їздити на прабатьківщину без віз?
Ми благаємо, прошу, я не знаю, як це казати вже далі, до кого ще звертатися. Зробіть безвізовий режим для українців.
Про все це та багато-багато іншого вже за кілька хвилин. А зараз я передаю слово моєму колезі Олександру Шевчуку, який підготував для вас свіжі новини.
Доброго ранку. Німеччина підтримує асоційоване членство України в ЄС, однак це не означатиме автоматично членство в Європейському Союзі, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Ющенком після їхніх переговорів у Києві. Ангела Меркель позитивно оцінила роботу над посиленою угодою між Україною і ЄС. За її словами, ця угода стане суттєвим кроком у відносинах між Україною та Євросоюзом, особливо в економічній сфері. Меркель нагадала, що у вересні у Франції відбудеться саміт Україна-ЄС. Президент Росії Дмитро Медведєв обговорив із керівником «Газпрому» Олексієм Міллером умови постачання газу до України в наступному році. Таке повідомлення з одного речення з'явилося учора на сайті Кремля. Детальнішої інформації немає. І ще наприкінці червня Міллер востаннє говорив про ціни на газ для України і попереджав, що наступного року вони сягнуть європейського рівня в 400 чи навіть більше доларів за 1000 кубометрів. Водночас українські керівники заявляли, що домовилися з російською стороною про поетапне підвищення цін упродовж кількох років. Пам'ятник захисникам України відкрили учора на Веринському перевалі, що на межі Закарпатської та Львівської областей. Там у 39-му році були розстріляні карпатські січові стрільці, захисники Карпатської України. США та Євросоюз привітали арешту Сербії Радована Караджича. Колишнього лідера боснійських сербів багато років розшукували за звинуваченнями у воєнних злочинах. Його затримання назвали намаганнями нового сербського уряду співпрацювати з Гаазьким трибуналом та готовністю сприяти стабільності на Балканах. Про затримання Караджича повідомили цієї ночі. Його звинувачують у геноциді та інших тяжких злочинах під час війни у Боснії в 92-95 роках. Президент Ізраїлю Шимон Перес та глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас обговорюють сьогодні шляхи врегулювання близькосхідного конфлікту. Вони зустрінуться у резиденції Переса в Єрусалимі. Шимон Перес – активний прибічник ізраїльсько-палестинських переговорів, мета яких – підписання мирної угоди до кінця нинішнього року. Поки що переговори не принесли позитивних результатів. У Зімбабве президент країни та опозиція підписали угоду про врегулювання політичної кризи в країні. Угоду підписали президент Роберт Мугабе і Морган Чангірай. У документі, зокрема, йдеться про умови формування коаліційного уряду.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна може вже у вересні на саміті у французькому Евіані отримати угоду про асоційоване членство з Євросоюзом, заявила учора у Києві канцлер Німеччини Ангела Меркель. Але є глобальне «але». Як зауважила фрау Меркель, нову посилену угоду не слід плутати із конкретними перспективами вступу до євроспільноти. Саме сьогодні у Брюсселі на Раді ЄС міністри закордонних справ країн Євросоюзу почнуть переговори щодо нового документу посиленої угоди з Україною. До саміту Євросоюз вийде із пропозицією про назву цього документу, а також зі смисловою складовою, що саме варто мати на увазі під цією назвою. Київ наполягає на тому, щоб у преамбулі угоди була чітко зафіксована перспектива членства України у ЄС, а сама угода була б угодою про асоціацію. На що налаштована Європа щодо України? Про це ми будемо говорити із соціалістом, який свого часу очолював парламентський комітет у закордонних справах Віталієм Шипком. Він зараз з нами є на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Шипко. На жаль, зірвався пан Шипко, і я думаю, що з ним ми поговоримо протягом дальшого ефіру. Як відомо, фактор «Росія» – один із найсерйозніших, на що зважають євроскептики, коли говорять про інтеграційні перспективи України. І Росія не забуває про себе нагадувати. Саме у день візиту канцлера Німеччини до Києва голова російського монополіста «Газпрому» Олексій Міллер зустрівся із президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим, аби, зокрема, підсилити названу раніше цифру ціни на газ для України – $400 за тисячу кубометрів. Тему про продовжує оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв і голова правління «Газпрому» Олексій Міллер під час своєї зустрічі в російській столиці обговорили подробиці постачання газу в Україну 2009 року. Ніяких деталей цієї зустрічі не повідомляється. І ось чому. Ймовірно, ця зустріч і не відбувалася в час, коли про неї повідомила кремлівська прес-служба. В Москві, як правило, в літні місяці зустрічі президента, прем'єр-міністра Російської Федерації та інших вищих посадових осіб записуються заздалегідь. Самі вони відправляються у відпустки і відсутні у російській столиці, а прес-служби повідомляють про їхні зустрічі з певними чиновниками високого рангу, так, щоб у телеглядачів і споживачів інформації інформаційних агенцій складалося враження, що президент, прем'єр-міністр та інші високі посадові особи знаходяться на місці. Тому ніякого особливого значення інформація про зустріч президента Росії, голови правління «Газпрому» щодо постачання в Україну російського газу немає. І саме тому ніяких подробиць про цю зустріч і не повідомляється. Адже це протокол для того, щоб спостерігачі знали про присутність російського президента у політичному житті. Залишається тільки нагадати, що наприкінці червня, коли не всі ще роз'їхалися з спекотної російської столиці на курорти, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер повідомляв, що ціна газу для України може складати більше, як $400 за тисячу кубометрів. І зараз ця російська позиція, очевидно, не змінюється. Однак реальність постачання газу в Україну буде залежати від того, як закінчаться переговори між Російською Федерацією та країнами Центральної Азії. Досить великим ваговим успіхом була зустріч президента Російської Федерації і президента Туркменістану, під час якої Туркменістан гарантував подальше постачання газу в Росію, а натомість Росія повідомила, що вона готова купувати туркменський газ за так званими європейськими цінами. Віталій Портников, Радіо Свобода.
І з нами на прямому зв'язку знову є колишній керівник Комітету у закордонних справах Віталій Шипко. З ним ми зараз будемо говорити про перспективи підписання нової посиленої угоди між Україною і Європейським Союзом. Доброго ранку, пане Шипко.
Вітаю вас.
Пане Шипко, щодо формату нової угоди між Україною та ЄС звучало чимало заяв, як скептичних, так і оптимістичних. Щоправда, оптимістичні здебільшого звучали з вуст українських чиновників. А що реально може бути записано у цій угоді?
Я думаю, що угода то буде підписана, а от то, що стосується реалій, то тут треба нам дроби з вами міркувати, хоча б зважити на деякі події. Ви знаєте, відповідаючи на це питання, можна зробити великий аналіз, але час на це не дозволяє. Я хотів би тільки навести вам два приклади учорашнього нашого життя. Ви знаєте, що президент Франції Саркозі почав втілювати свої програмні зобов'язання, і він... Учора вніс до свого парламенту необхідні зміни, які стосуються Конституції. Там, ви знаєте, є така дуже цікава запис, такий цікавий запис, який стосується того, що тепер, якщо Франція повинна давати згоду на нових членів Європейського Союзу, то треба проводити опитання населення, чи навіть референдум. І ви знаєте, якщо приймаються ці зміни до Конституції, то це вже буде, як то кажуть, для України дуже великі такі перетини для того, щоб стати членом Європейського Союзу, тому що знаєте, як скептично настроєна взагалі політична еліта щодо України, а якщо це ще провадити через довгі референдуми, то шлях цей значно подовжиться. Це перше. І друге, я хотів би зазначити щодо візиту Ангеліни Меркель до України, який відбувається. Там мова не йшла про Європейський Союз у комюніке, мова йшла про щодо майбутнього України в НАТО, але це, ви знаєте, речі, які пов'язані на сьогоднішній день, і вони стосуються всіх країн, які сьогодні намагаються бути членами Європейського Союзу. І там Меркель теж не була дуже така, що обіцяла, що ось може Україна скоро
так,
стати членом.
Пане Шипко, справді, так. Заяви пані Меркель були дипломатичними, і таке питання до вас: від чого залежатиме успіх України у переговорах із представниками ЄС? Якими аргументами, скажімо, Україна може переконати їх зафіксувати у цій угоді перспективи членства України у Євросоюзі?
Ви знаєте, не буде аргументів. Це, на жаль, має таке песимістичне бачення. Я прибічник члену того, щоб Україна була членом Європейського Союзу, але не буде зафіксовано, які б ми не приводили аргументи. Аргументи повинні бути взаємопов'язані. З одного боку, українські, які зобов'язані, з іншого, готовність Європейського Союзу дійсно прийняти Україну у свою організацію. Так от, і там у нас є великі проблеми. В першу чергу, це стосується того, що Європейський Союз сам до цього не готовий. Тому я думаю, що дійсно пасивна угода буде підписана, але дати якоїсь там фіксованої того, що коли стане Україна членом Європейського Союзу, тут не буде. Це, на жаль, таке моє бачення.
Дякуємо, пане Шипко. Це був колишній голова парламентського комітету у закордонних справах Віталій Шипко, з яким ми говорили про перспективи нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом. Росія дозволила негромадянам Латвії та Естонії в'їжджати на її територію без віз. Натомість громадяни цих країн повинні мати візу для поїздки у Російську Федерацію. Якщо ж говорити про Україну, то її кордони для громадян Латвії та Естонії як членів Євросоюзу відкриті. Ось негромадянам цих країн, серед яких є етнічні українці, віза потрібна. І тему продовжує кореспондентка радіо «Свобода Україна» Балтії Людмила Пилип.
На відміну від Литви, де на період відновлення незалежності у 1991 році усім мешканцям було надано громадянство Литовської Республіки, Латвії та Естонії громадянство отримали лише ті особи, які проживали в цих країнах до 1940 року, або їх нащадки. Решта мешканців цих країн, які приїхали в радянські часи, отримали статус негромадян. Зокрема, в Латвії проживає 60 тисяч етнічних українців, в Естонії – 28 тисяч. З них негромадян приблизно половина. Їм для в'їзду в Україну необхідно мати візу, як, зокрема, керівнику Асоціації українців Естонії Володимиру Паламару.
Україна відмінила візи для всіх громадян Євросоюзу, і зараз посольство заробляють гроші на українцях, які не громадяни. Така ситуація, звісно, не зрозуміла для деяких людей.
Поскаржився активіст української громади Естонії. Про ситуацію з візами естонські та латвійські українці неодноразово повідомляли у різні українські інстанції. Дійшли навіть до адміністрації президента, говорить керівник спілки українців Латвії Віктор Стефанович.
Ми писали декілька листів і вручали їх персонально чотирьом міністрам закордонних справ: панові Зленку, панові Грищенкові, панові Тарасику і панові Яценюку. Ніякої відповіді не отримали. Писали тричі на ім'я президента. І оце зараз у травні ми понаділись, може керівник адміністрації президента, пан Віктор Балога, нам допоможе. Бачите, вже липень, так сказать, на середині, а ми ніякої відповіді ніякої не маємо.
Консул посольства України в Латвії Євген Шендриков в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що необхідність оформлення віз для негромадян цих країн пов'язана з тим, що з міжнародної правової юридичної точки зору негромадяни є особами без громадянства. І тому українське законодавство не дозволяє ухвалити рішення щодо безвізового режиму зазначеній категорії осіб.
Основні зусилля української сторони полягають на тому, щоб навіть до 2012 року прийти до встановлення взаємного безвізового режиму як для громадян України, так і усіх постійних жителів Європейського Союзу і громадян Європейського Союзу.
Ну а поки що українці, не громадяни Латвії та Естонії, можуть вибирати один з трьох варіантів. Шляхом натуралізації отримувати громадянство цих країн, отже подорожувати в Україну без віз, або ж набувати громадянство України. Також можна отримати статус закордонного українця. Цей статус разом з відповідним посвідченням надає можливість отримати безкоштовну візу для в'їзду в Україну на 5 років. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі Ранкова Свобода. Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. А сьогодні 22 липня, вівторок. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Небезпечна довіра. Чому українці віддають перевагу дорогим імпортним лікам і займаються самолікуванням?
Люди стали купляти не більше медикаментів, а більш дорогі медикаменти. Купують те, що рекламують їм.
Легенди і міфи про кіно. Прибутки прокатників за перше півріччя цього року зросли попри популярну жахалку, що українська озвучка відлякає глядачів.
Раніше корінне населення країни не мало можливості дивитися фільми своєю рідною мовою.
І про це будемо у прямому ефірі говорити із президентом гільдії кіноакторів Артуром Лі. Забудовники і інвестори – криза жанру. Чи очікує на Україну обвал будівельного ринку?
Для того, щоб посіяти певну паніку на ринку нерухомості, щоб прості люди почали скидувати свою нерухомість, хто вкладав, можливо, в це.
Про все це трохи згодом, а зараз останні новини, які для вас підготував мій колега Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Німеччина підтримує зусилля України щодо вступу в НАТО. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом України Віктором Ющенком. При цьому вона наголосила, що Україна обов'язково стане членом НАТО, якою б не була реакція будь-яких держав, що не входять до цієї організації. Меркель також зазначила, що не сумнівається у перспективах інтеграції України у Євросоюз. Проте можливе надання Києву статусу асоційованого членства не означатиме автоматичного приєднання до ЄС. Під час зустрічі сторони обговорювали також питання співпраці в енергетичній сфері. Фракція «Блоку Литвина» допускає свою участь у переформатуванні коаліції разом із фракціями «Блоку Наша Україна – Народна самооборона» і «Блоком Юлії Тимошенко», йдеться у повідомленні прес-служби «Блоку Литвина». Разом з тим, «Блок» має намір у разі відповідного переформатування парламентської більшості наполягати на врахуванні його пропозицій з використання землі, впровадження погодинної оплати праці та подальшого розвитку медицини і освіти. Депутати литвинівці допускають також створення коаліції інших політичних сил за участі фракції «Партія регіонів». Але зазначають, що при цьому жодна політична сила не візьме на себе відповідальності за дії такої коаліції. Пам'ятник захисникам України відкрили вчора на Верецькому перевалі, що на межі Закарпатської та Львівської областей. Там у 39-му році були розстріляні карпатські січові стрільці, захисники Карпатської України. США та Євросоюз привітали арешт у Сербії Радована Караджича. Колишнього лідера боснійських сербів багато років розшукували за звинуваченнями у воєнних злочинах. Його затримання назвали намаганням нового сербського уряду спілкуватися з Гаазьким трибуналом та повністю сприяти стабільності на Балканах. Про затримання Караджича повідомили цієї ночі. Його звинувачують у геноциді та інших тяжких злочинах під час війни у Боснії в 92-95 роках. Іранська ядерна програма буде центральною темою сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Вони розмірковуватимуть, як переконати Іран відмовитись від програми збагачення урану. Ці роботи, за підозрою країн Заходу, мають на меті створення ядерної зброї. Президент Ізраїлю Шимон Перес та глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас обговорюють сьогодні шляхи врегулювання близькосхідного конфлікту. Шимон Перес – активний прибічник ізраїльсько-палестинських переговорів, мета яких – підписання мирної угоди до кінця нинішнього року. Парламент Франції схвалив конституційну реформу. На спільному засіданні обох палат депутати з мінімальною перевагою проголосували за внесення до Конституції поправки, яка розширює роль парламенту і обмежує обрання президента країни двома термінами. Конституційну реформу розглядають як політичний успіх нинішнього президента Франції Ніколя Саркозі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Проблеми із іпотечним кредитуванням заважають людям вкладати гроші у будівництво. Одна із найбільших будівельних компаній України і столичний монополіст може заморозити 15 проєктів у Києві. Про це повідомив її президент Петро Шилюк. Якщо так станеться, будівельний ринок рухне, а тисячі людей, які вже вклали гроші, залишаться без обіцяного житла. Наскільки це реально, розбирався кореспондент Радіо Свобода Олексій Ломовацький.
Олексій став щасливим власником двокімнатної квартири в столичному спальному мікрорайоні. Просторі кімнати, гарний краєвид до метро недалеко, всього півроку. Єдина проблема – жити в новенькій квартирі не можна, будинок не добудували. 4 роки тому Олексій вклав 40 тисяч доларів у будівництво компанія Smartex Systems. У 2006-му проект Троєщинські липки заморозили.
Деснянська рада виступала гарантом будівництва, ніби має добудувати. Ми були застраховані на випадок нездачі в строки, але першою збанкрутувала страхова компанія.
Очікують своїх помешкань на Троєщинських липках понад 30 сімей. Ця цифра може в один день стати значно більшою, бо зараз у іншого забудовника виникли певні проблеми. Президент Київміськбуду Петро Шилюк не виключає можливості призупинення 15 об'єктів. Причина – людям перестали давати кредити на житло. А якщо квартири не купують, це будівельний обвал, каже пан Шилюк. Втім, вже за пару днів речник Київміськбуду Зоя Федорчук в інтерв'ю Радіо Свобода переконувала, що її компанія витримає будь-які кризи і будівництво жодного об'єкту не припинять.
Є обігові кошти і є кошти-депозити, за рахунок яких можна ще пережити кризу. У нас це особливо не вдарить.
Щодо слів президента компанії, то це спроба привернути увагу влади до проблем із кредитуванням громадян, каже пані Федорчук. Михайло Поживанов працював у столичній адміністрації багато років, займався інвестиційними питаннями. Він вважає, що заяви про можливе припинення будівництва та існуючі чутки про падіння цін – ніщо інше, як змова.
Для того, щоб посіяти певну паніку на ринку нерухомості, щоб прості люди почали скидувати свою нерухомість, хто вкладав, можливо, в це гроші. А потім, коли воно насправді може досягнути там 20 чи 15% зниження, вони почнуть скуповуватися і просто заробляють на цьому восені сумасшедші гроші.
Отже, проблем у самої галузі немає. Є проблеми із кредитуванням. Але вони не мають вплинути на поточне будівництво, переконують компанії-забудовники. А київська влада стверджує, що всі, хто вклав гроші в еліта-центр або в збанкрутілі компанії, таки отримують житло. Та скільки на нього чекати, зокрема, і власнику неіснуючої квартири Олексію, невідомо. Олексій Ломовацький, Радіо Свобода, Київ.
Уже більше як півроку українці дивляться фільми українською мовою. За цей час глядачів у кінотеатрах не поменшало, а прибутки зросли більше як на 6 мільйонів гривень. Про це йдеться у дослідженні Міжнародної асоціації виробників і дистриб'юторів фільмів. Жахалка, що український переклад буде нерентабельним та відлякає кіноманів від широкого екрану, виявилася просто жахалкою. І тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Українські кінотеатри вижили, їх власники не стали банкрутами, а українські глядачі не розлюбили дивитися кіно на широкому екрані. А ще зовсім нещодавно кінопрокатники лякали, що український переклад не рентабельний, на Заході та Півдні державну мову зрозуміють тільки одиниці, а кінозали будуть порожніми. Та через півроку від наказу Міністерства культури і туризму про обов'язковий переклад або субтитрування іноземних фільмів українською, результати виявилися іншими. За даними Міжнародної асоціації виробників та дистриб'юторів фільмів, прибутки від кінопрокатників прокату з початку року зросли на 4%. А це ознака того, що мовне питання кінематографу було явно заполітизоване, каже генеральний директор дистриб'юторської компанії Film Distribution Богдан Батрух.
Як мінімум, Україна – це толерантна країна, а як максимум – однородна, тому що, скажімо, і в східних, і в південних регіонах вони сприймають позитивно і українську мову, і українські фільми. І ходять, і купують.
На півдні ж причину високих прибутків від кінопрокату пояснюють інакше. Світлана, директор одного з миколаївських кінотеатрів, каже, ці місяці просто більш врожайні на прем'єри та цікаві фільми, ніж у попередньому році. А на тотальний український переклад, як були скарги від глядачів, так і залишаються. Щоправда, Світлана визнає, порожнім кінозал не буває.
Людям дивитися нікуди.
Людям просто нема куди дітися. Треба ж кудись ходити, бо інших варіантів немає. Хіба що їхати у Росію і дивитись там.
Ні, поїхати тільки в Росію посмотрети.
У самих глядачів думки також розділилися. Наприклад, мешканець того ж Миколаєва Гліб каже, тепер до кінотеатрів не ходить взагалі.
Коли почалася ця українізація, моя мама, на відміну від мене, українською не розуміє. Тому всі разом з сім'єю ми подивитися фільм вже не можемо. Є деякі непогані приклади українського дубляжу. Але знову-таки, вони розраховані на вузьке коло людей, які розуміють мову.
Вузьке коло людей – це насправді більшість населення України, переконаний видавець Олександр з Києва. А у російському, японському чи будь-якому іншому перекладі улюблений фільм можна подивитися і в інтернеті.
Раніше корінне населення країни не мало можливості дивитися фільми своєю рідною мовою. Я також хочу дивитися фільми там мовою оригіналу, наприклад, англійською. Але це не означає, що сеанси мають підстроюватися під моє бажання і показувати мені всі фільми англійською мовою.
За результатами іноземних досліджень, тільки 11% українців виступають проти українського перекладу. 24% цю ідею підтримують, а 30% ставляться нейтрально. Та успіх багатьох, перш за все, мультфільмів, переклад яких державною мовою був оцінений глядачами, показав, робити якісний дубляж українці вміють, і кіноіндустрії нічого не загрожує. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
І про те, як вплинуло збільшення квоти озвученого, дубльованого або титрованого кіно у прокаті на глядачів кінотеатрів та індустрії України, будемо говорити у прямому ефірі з президентом гільдії кіноакторів Артуром Лі. Доброго ранку, Артуре.
Доброго ранку.
Артуре, по-перше, дякуємо, що ви погодилися приєднатися до нашого ранкового ефіру. І питання, як ви оцінюєте активність української влади українізувати прокат? Чи багато політики у цьому питанні?
Ні, ну, по-перше, я згоден, що давно було подібну таку ситуацію зробити, але не такими заходами. Бо є більш цивілізовані важелі управління цією проблемою, європейські важелі управління, які закладені в нормах інтелектуальної власності. Якщо б, наприклад, за використання на Україні іноземномовних фільмів, там мультфільмів, де навіть літератури брали авторську винагороду в розмірі там 30%, а використання українські фільми, мультфільми вбрали б 10%, то, звісно, вибір би був однозначний. А так, я думаю, на жаль, що рішення Конституційного суду все ж таки буде оскаржено в Європейському суді.
Артуре, а як це, от на вашу думку, все-таки цивілізовано можна було зробити?
Ну, я тільки що висловився, що реально це регулюється вожелями авторського права і суміжних прав. Тобто, якщо б за використання іноземних творів на території України авторська винагорода була б встановлена згідно статті 5 директиви 92-100 в розмірі 30-35%, а за використання українських творів і виконання було б встановлено в розмірі 10%, то, звісно, вибір був за тими творами, які менше виплачуються з доходу.
Так, зрозуміло. Артуре, а чи означає збільшення квоти озвученого до або дубльованого кінопродукту і збільшення роботи українським кіноакторам?
Та ні в якому разі. Що, Ні в якому разі, бо реально будь-яку кількість фільмів може озвучити 10, 20, максимум 100 акторів на території України. Бо це ж не своє виробництво. Тож акторам, скажімо, це така мізерна капля в морі.
Тобто якийсь мізерний підробіток, так?
Так.
Дякуємо, дякуємо, Артуре. Це був президент гільдії кіноакторів Артур Лі, з яким ми підсумовували півроку від дня ініціативи української влади показувати фільми у кінотеатрах державною мовою. Ви слухаєте «Ранкову свободу» про головні теми в Україні і світі, найцікавіша і найсвіжіша і найдостовірніша інформація. Наші журналісти бачать те, що минають інші. А ще більше інформації ви можете прочитати, завітавши на сайті «Радіо Свобода» та послухати наші вечірні програми.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити здрасте.
Це свобода сьогодні.
I'm happy that I've lived until now. And I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмашук, а в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 22 липня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. У Криму у самий розпал курортного сезону розпочинається операція з підняття затонулого російського танкера, що перевозив мазут. Про це будемо говорити у прямому ефірі з власним кореспондентом Радіо Свобода на півострові. Небезпечна довіра. Чому українці віддають перевагу дорогим імпортним лікам і займаються самолікуванням?
Люди стали купляти не більше медикаментів, а більш дорогі медикаменти. Купують те, що рекламують їм.
22 липня. Чим багатий цей день у історії?
В 1981-му суд в Римі засудив турецького терориста Мехмета Алі Ахджу до пожиттєвого ув'язнення за спробу вбивства папи римського Іоанна Павла ІІ.
А зараз настав час новин, який традиційно для вас прочитає мій колега Олександр Шевчук. Олександре.
Доброго ранку. Німеччина підтримує асоційоване членство України в ЄС, однак це не означатиме автоматично членство в Європейському Союзі, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом України Віктором Ющенком після їхніх переговорів у Києві. Ангела Меркель позитивно оцінила роботу над посиленою угодою між Україною та ЄС. За її словами, ця угода стане суттєвим кроком у відносинах між Україною та Євросоюзом, особливо в економічній сфері. Меркель нагадала, що у вересні у Франції відбудеться саміт Україна-Євросоюз. Президент України Віктор Ющенко своїм указом призупинив чинність окремих розпоряджень Кабінету міністрів щодо переліку державних підприємств, які підлягають першочерговому продажу. Йдеться, зокрема, про відкриті акціонерні товариства «Турбоатом», «Феодосійська суднобудівельна компанія «Море», «Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат». Президент зазначає, що розпорядження уряду не відповідають Конституції України. І він також звернувся до Конституційного суду з проханням розглянути питання щодо конституційності розпоряджень Кабміну. Президент Росії Дмитро Медведєв обговорив із керівником «Газпрому» Олексієм Міллером умови постачання газу до України наступного року. Таке повідомлення з одного речення з'явилося учора на сайті Кремля. Детальнішої інформації немає. І ще наприкінці червня Міллер востаннє говорив про ціни на газ для України і попереджав, що наступного року вони сягнуть європейського рівня в 400 чи навіть більше доларів за тисячу кубометрів. Водночас українські керівники заявляли, що домовилися з російською стороною про поетапне підвищення цін упродовж кількох років. США та Євросоюз привітали арешт у Сербії Радована Караджича. Колишнього лідера боснійських сербів багато років розшукували за звинуваченнями у воєнних злочинах. Його затримання назвали намаганням нового сербського уряду співпрацювати з Гаазьким трибуналом та готовністю сприяти стабільності на Балканах. Арешт привітав і головний прокурор трибуналу. Про затримання Караджича повідомили цієї ночі. Його звинувачують у геноциді та інших тяжких злочинах під час війни у Боснії в 92-95 роках. Іранська ядерна програма буде центральною темою сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ України Європейського Союзу. Вони розмірковуватимуть, як переконати Іран відмовитись від програми збагачення урану. Ці роботи, за підозрою країн Заходу, мають на меті створення ядерної зброї. Президент Ізраїлю Шимон Перес та глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас обговорюють сьогодні шляхи врегулювання близькосхідного конфлікту. Шимон Перес – активний прибічник ізраїльсько-палестинських переговорів, мета яких – підписання мирної угоди до кінця нинішнього року. Парламент Франції схвалив конституційну реформу. На спільному засіданні обох палат депутати з мінімальною перевагою проголосували за внесення до Конституції поправки, яка розширює роль парламенту і обмежує обрання президента країни двома термінами. Конституційну реформу розглядають як політичний успіх нинішнього президента Франції Ніколя Саркозі. У Зімбабве президент країни та опозиція підписали угоду про врегулювання політичної кризи в країні. Угоду підписали президент Роберт Мугабе та лідер опозиції Морган Чангірай. У документі, зокрема, йдеться про умови формування коаліційного уряду.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Криму розпочинається операція з підняття носової частини затонулого у листопаді минулого року у Керченській протоці судна «Волгинєвць-139». Рішення про це днями у Керчі ухвалила російсько-українська робоча група із ліквідації наслідків аварії, що сталося унаслідок сильного шторму. Зараз російські фахівці уже обслідують залишки танкера, з якого у море потрапило більше тисячі тонн мазуту. Але коли розпочнеться сам підйом, ще невідомо. Росіяни дають на це гроші і обіцяють забрати залишки в один із своїх портів. Тим часом курортна галузь Криму зазнає збитків через погіршення іміджу екологічного чистого регіону. І з нами на зв'язку власний кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Ми зараз з ним про це говоритимемо більше. Доброго ранку, Володю.
Доброго ранку.
Володю, а розкажи детальніше, яка зараз ситуація у Керченській протоці?
Представники влади стверджують, що результати постійного моніторингу свідчать про нормальну екологічну ситуацію в протоці та на узбережжі Керчі. Але танкер «Волгонєвць-139» з моменту аварії лежить на шляху проходження суден, чим перешкоджає безпечному судноплавству. А крім того, час від часу над ними з'являються нафтові плями. 11 листопада 2007 року, нагадаю, в Керченській протоці бушував дуже сильний шторм, і танкер «Волгонєвць-139» розламався навпіл та потонув, а 1200 тонн мазуту потрапили у воду. І окрім цього судна, під час шторму постраждало ще більше десятка плавзасобів. Зараз зібрано 99% мазуту із судна «Волгонєвць», як стверджують представники влади. Зокрема, українські фахівці зібрали 1239 тонн мазутної суміші, а російські колеги трохи більше 700 тонн. Згідно з планами росіян, вони мають намір відбуксирувати ніс танкера до одного із своїх портів. Ну і крім того, розглядається можливість підняття інших затонулих суден «Вольногорськ», «Коваль» і «Нахичевань». Там в їхніх трюмах зберігається кілька тисяч тонн сірки. Ну, отже, ось така ситуація.
А, Володю, літо, спека, розпал курортного сезону. Чи відомо, чому посеред літа вирішили займатися підйомом уламків танкера?
Важке запитання. Справді, місцева преса із здивуванням пише, що ця екологічна катастрофа, вірніше, її інформаційна складова, дуже негативно позначилася на курортному сезоні, але саме от в розпал курортного сезону розпочинається ось ця складна операція. Підсумки першої частини курортного сезону для Керчі і Східного Криму не дуже втішні. В Керчі зменшення кількості туристів більше як на 40%, а загалом по Криму спад на 1% порівняння з минулим роком. Ну, цифра начебто не дуже велика, але все рівно це відчувається на прибутках цієї галузі, рекреаційної галузі. Ну, і ось якраз цей вибраний час для екологічно небезпечної операції з підйому і транспортування судна може стати інформаційним приводом для створення нового негативного тла для проведення курортного сезону, так вважають фахівці з рекреаційного бізнесу. Ну, але транспортники, рятувальники кажуть, що піднімати треба саме влітку, бо з осені в Керченській протоці знову розпочнуться шторми, і це технічно буде важко робити. Ось саме через це і операція почалася в ці дні. Ну, але реально, коли ж фізично почнеться сам підйом, поки що невідомо.
Володю, а чи немає такої інформації, хто відшкодовуватиме збитки за те, що втрачаються прибутки?
Ну, кримська влада періодично повідомляє про те, що ставиться питання перед офіційним Києвом, щоб Київ вимагав, щоб Міністерство закордонних справ вимагало це від російської сторони. І зрештою була попередня домовленість, що справді росіяни відшкодують, але відшкодують саме власники, судновласники тих суден, які затонули. Все це має проходити певну процедуру, і процедура має бути завершитися рішенням суду. Ну, але коли і як це все буде, ну, поки що невідомо.
Дякуємо, Володю. Це був кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула, з яким ми спілкувалися про операцію із підняття затонулого російського судна. А тепер до теми, яка прямо чи опосередковано стосується усіх. Українці дедалі більше витрачають грошей на ліки, причому роблять це за рахунок придбання дорожчих імпортних препаратів, зазначає голова Національної ради з питань охорони здоров'я населення при президентові України і колишній профільний міністр Микола Поліщук. Покупці недешевих імпортних препаратів сприяє телереклама, яка до того ж, на думку екс-міністра охорони здоров'я, спонукає людей займатися самолікуванням. Чи справді це так? Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Споживчий аптечний кошик українця зріс цього року мінімум на 30%, підрахував Микола Поліщук. Причому люди купують препарати у меншій кількості, але вище за ціною. Причина у тому, що іноземні фармацевтичні компанії ведуть агресивну політику щодо завоювання українського ринку, вважає колишній міністр охорони здоров'я.
Дуже багато завдяки не тільки їм, а завдяки і тим лікарям, які з ними працюють, а також і деяким чиновникам склалося таке враження, що українські медикаменти неякісні. Це абсолютно не так. А наш народ привик так, що дорожче, тим більше, що з'явилася досить потужна реклама імпортних препаратів.
Наразі в Україні обсяг продажу медикаментів становить 2 мільярди доларів на рік, зазначає Микола Поліщук. 70% витрачених коштів припадає на придбання саме імпортних ліків. Наскільки часто люди запитують вітчизняні препарати, чи віддають перевагу імпортним лікам? Це з'ясовувала Наталка Коваленко.
Українці справді віддають перевагу дорогим імпортним лікам. Вітчизняними ж користуються переважно незаможні люди, говорить власниця однієї з мереж аптек Олена.
Існує така думка, що при виготовленні імпортних ліків використовуються більш сучасні технології. Але така думка може бути хибною, тому що якщо взяти наші заводи великі, успішні, вживають і сучасні технології, і ставлять нові лінії.
Покупці, яких я зустріла в аптеці, насправді довго розмірковували про походження ліків.
Я приймаю от давлення імпортне, а сердечне наше вітчизняне. Я сама собі, в мене сама лікар вдома. Я, допустим, і наші вважаю.
Імпортним не вистачає грошей.
І вітчизняні, і імпортні лікарі ж рекомендують, які кращі.
Зазвичай всі вони довіряють вибору лікарів. А терапевт Яніна Вікторівна зазначає, що вибирають медичні препарати частіше іноземного виробництва.
Якщо формулу показане препарат якоїсь окремої групи, і він йому підходить, то я виписую цей саме. Але на ринку у нас зараз більше препаратів іноземних, чим вітчизняних.
Вітчизняних ліків існує більше 20 тисяч найменувань і лише 2 тисячі найменувань сировини. Решту ж сировини для українських ліків все одно завозять із-за кордону, що зрештою впливає на вартість, говорять фармацевти.
Чим ви керуєтеся при покупці ліків? З цим запитанням наші кореспонденти вийшли на столичні вулиці.
То, звісно, те, що лікар рекомендує.
Поки сам ти не розберешся зі своїми проблемами, не вивчиш, як це воно повинно бути, а потім працюєш із професіоналами і приймаєш рішення.
Чоловік сам должен обирати для себе. На реклама це завжди зв'язано з великими деньгами.
Кажуть Радіо Свобода, пересічні покупці ліків. Яким було 22 липня у різні часи історії? Про це знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
22 липня 1502 року до Лісабону повернулись учасники португальської експедиції Америго Веспуччі, першого відкривача Нового світу, сучасної Південної Америки. Землі, відкриті експедиціями Веспуччі та Колумба, їхні сучасники сприймали як різні частини світу, вважаючи, що Колумб знайшов лише новий західний шлях до вже відомої Індії. Саме тому нову частину світу німецький географ Мартін Вальдземюллер назвав на честь Веспуччі Америкою – Америкус. 1944-й Бреттон-Вудс Вудсі, Сполучені Штати Америки, завершується валютно-фінансова конференція Організації Об'єднаних Націй, в котрій беруть участь 44 держави. Серед головних рішень конференції – прийняття проєктів угод про створення Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку реконструкції та розвитку для сприяння міжнародному співробітництву в галузі валютних стосунків та надання кредитів країнам, що постраждали у Другій світовій війні. Радянський Союз, котрий брав участь в конференції, не вступив до жодної із створених організацій. А в 1981-му суд в Римі засудив турецького терориста Мехмета Алі Ахджу до пожиттєвого ув'язнення за спробу вбивства папи римського Іоанна Павла ІІ. В червні 2000 року на прохання папи Ахджу помилували і вислали до Туреччини, де він відбуває покарання за вбивство, скоєне ним до замаху на папу. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ось таким було 22 липня в історії, і таким його побачили журналісти Радіо Свобода. І це все, що Ранкова Свобода встигає вам розповісти. Розвиток ЖТЕМ слухайте у наших вечірніх програмах та читайте на сайті Радіо Свобода. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Почуємося уже завтра. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ю